nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruarit dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhë shqipe. Të ndërruarit dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Guterres, prioriteti për vitin 2021. Duhet të jetë vaksinimi global. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara theksoi se përparësia për vitin 2021 duhet të jetë futja publikut në procesin e marrjes së vaksinës korona dhe zbatimi planit të vaksinimit në të gjitha vendet e botës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në një fjalim virtual në konferencën e sigurisë në Munich të premten kritikoi edhe një herë shpërndarjen e padrejtë të vaksinës korona në botë, duke thënë se 75% e vaksinave të prodhuara janë shpërndarë në 10 vende dhe mbi 100 vende nuk kanë marrë asnjë vaksinë. Guterres gjithashtu tha se virusi COVID-19 duhet të trajtohet përmes vaksinimit universal dhe qasjes së barabartë në vaksin. Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara gjithashtu u vërtetë vendeve të zhvilluar të ndajnë doza shtesë të vaksinës së tyre me vendet e tjera dhe të paktën të dyfishojnë prodhimin e vaksinave me punë të shtuar. Konferenca e sigurisë në Munich, e njohur si Konferenca e sigurisë Davos, filloi të premte me një fjalinë të Wolfgang Ischinger. Moto e konferencës së sigurisë së Munichut në vitin 2021 është rinovimi, bashkëpunimi transatlantik dhe studimi e sfidave globale. Antari i Ansarullah të Jemenit për parimin në Mari vazhdon. Një antari biros politike të Lëvizjes Popullore Jemenes Ansarullah theksoj se ndalimi për parimit të ushtrisë së vëndit dhe komitete popullore në provinsë Mari varet nga ndalimi sulmëve saudite. Përparimi i forcëve të armatosura të Jemenit në Mari vazhdon, por nëse vendet agresore ndalin luftën e tyre kundër Jemenit në të gjitha frontet, ne jemi gati për të gjitha betejë, tha Muhammed Bahiti, një antar i lëvizjes politike të Jemenes Ansarullah. Ky antar i biros politike të lëvizjes Jemenes Ansarullah tha se komandantët e koalicionit të agresor në Jemen janë në provincë Marib dhe theksoj se fitoria në këtë luftë i përket popullit Jemenas. Media jemene se raportohe se forcat e ushtrisë dhe Komitetet Popullore të Jemenit po përparonin drejt zonave lindore të qytetit të rajonit Marib. Dhe e njoftuan se forcat e ushtrisë dhe Komitetet Popullore të Jemenit po përparonin gjithashtu drejt kalimit Wadia në Arabinë Saudite. Sipas raportit, përparimi i forcave të armatosur të Jemenit në Marib dhe arritja e tyre në më pak se 30 km distancë nga qendra e qytetit ka shkaktuar shqetësim. Dhe për këtë koalicioni saudit ka dërguar forca të mëdha në këtë provincë nga frika e rënies së qytetit e cila është porta lindore e Sanas. Provinca Marib është vendosur në qendër të Jemenit dhe në lindje të provincës Sana, kryeqyteti i këtij vendi dhe duke marrë parasysh që një sasi e madhe naftës dhe gazit Jemenit nxjerret në këtë provincë qendrore, ajo është tepër e rëndësishme për forcat dhe qeverisë së shpëtimit kombëtar në Sana. Marrja e këtij qyteti do t'i jap një goditje të rëndë qeverisë së Mansur Hadi, presidentit të vetërhequr i cili mbështetet nga Riadi. Blinken presi politika e presionit maksimal mbi Republikën Islamike të Iranit ka qenë e pafrytshme. Sekretari amerikan i shtetit pranoi dështimin e presionit maksimal të administratës së presidentit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump mbi Republikën Islamike të Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve Tasnim, Antony Blinken, duke i referuar politikës së presionit maksimal, shtoi: "Ne kemi zbatuar politikën e presionit maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit në vitet e fundit, por ajo jo vetëm që ishte jo efektive, por për shkak përshtimin e problemeve, për shkak se Irani tani është shumë afër prodhimit të mjaftueshëm të karburantit dhe prodhimit të materialeve që coptohen dhe ndahen." Tre vende evropiane të dhe jenë të pranishëm së bashku me Rusinë dhe Kinën, si dhe Republikën Islamike të Iranit dhe ne synojmë të jemi në atë takim, tha sekretari amerikan i shtetit duke theksuar marrjen e një ftese nga Bashkimi Evropian për të marrë pjesë në një takim jo zyrtar të marrëveshjes përfshirëse. Washingtoni do të punojë me vendet e tjera për të parandaluar Iranin që të deportoj në rajon dhe për të blokuar programin e tij të raketave balistike, pretendoi sekretari amerikan i shtetit Blinken. Nga ana tjetër, këshilltari i shtëpisë së bardhë për sigurinë kombëtare Jake Sullivan, duke i referuar vendimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të pranuar ftesën e Evropës për të marrë pjesë në takimin me vendet anëtare të Marrëveshjes Bërthamore, tha se presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden na kërkoj të pajtohemi me kërkesën e Evropës për të filluar negociatat me Republikën Islamike të Iranit. Përveç kësaj, zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Jen Psaki, tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin pranuar ofertën e Evropës për të ndërmjetësuar në bisedimet me Republikën Islamike të Iranit mbi marrëveshjen bërthamore. Vlen të përmendet se Donald Trump, ish president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, u largua nga shtëpia e bardhë kundër vullnetit të tij, ndërsa në katër vitet e fundit në drejtim të strategjisë së presionit maksimal, ai vendosi sanksione më të ashpra dhe të vështira ekonomike kundër Republikës Islamike të Iranit, por asnjë nga qëllimet e tij nuk u arriti. Iraku njofton arrestimin e sponsorit kryesor të ISIS në provincën Diale. Agjencia Irakiane e Inteligjencës Ushtarake njoftoi se ka arrestuar sponsorin kryesor të grupit terrorist Takfiri ISIS në provincën Diale. Sipas Agjencisë Informative të Lajmeve Mediin, Organizata Irakiane e Inteligjencës Ushtarake njoftoi arrestimin e sponsorit kryesor të grupit terrorist Takfiri ISIS në zonën Hanakin, pjesë e provincës Diale. Si pas raportit e Organizata Irakiane e Inteligjencës Ushtarake në një deklarat tha se antari u arrestua gjatë një operacionit të inteligjencës bazuar në informacione sekrete dhe të sakta. Deklarata thot njësi të inteligjencës ushtarake të brigadës së 5 dhe një njësi e regjimentit të 4 të brigadës 20 të komsërisë patën sukses në arrestimin e sponsorit të grupit terrorist Takfiri ISIS në fshatin Tabaj, pjesë e zonës Hanakin, në provincën Diale. Ky arrestim u krye në koordinim me Departamentin e Inteligjencës së Komandës së Operacioneve në provincën Diale. Shumë dinar dhe dollarë u sekuestruan këtij terroristi, i cili u ndoq penalisht si pasenit 4 të ligjit kundër terrorizmit. Lënë të përdëmande se në kohë të fundë sulmet e mbjeteve të grupit terrorist Takfiri Sisis në provincën Djali janë rritur, të cilët janë përballur me reagimin e forcave të sigurimit irakian dhe kundërshtimin e gjerët popullor. Rreth 2 tonë lëndë narkotike janë zbuluar në jug të Iranit. Prokurori i përgjithshëm dhe revolucionar i qytetit Kangan të provincë Busher në jug të Iranit njoftë zbulimin e rreth 2 tonë drogë në këtë qytet. Akbar Ahmadi, prokurori i përgjithshëm dhe revolucionar i qytetit Kangan ditën e premte të deklaroi kjo shumë 1340 kg drogë opiumi u transportua me det me anije të shpejta pasi ngarkuar nga jugu Hormuzgan në qytetin Kangan. Ahmed i shtoj kë ngarkesën e drogës u shkakuar në brigje dhe këngan dhe ofshe me mishtëri nga kontrabandistët në malet rreth qytetit në disa vende për të transferuar në brendësi të vendit në një kohë të përshtatshme për shëndarje e cilu ka nga forcat e sigurisë. Prokurori Republikë i qytetit këngan duke deklaruar se 650 kg. Drogë u gjetën në një operacion tjetër deklaroi në këtë operacion 4 tregtar të produktit të vdekjes u arrestuan. Republika Islamike e Iranit ka shkallën më të lartë të konfiskimit të drogës në botë gjatë vitit të kaluar, me gjithë kushtet e embargos me kapi në më shumë se 950 tonë drogë. Festivali ndërkombëtar i modës dhe veshjes fash tregon identitetin islamik iranian. Rreth 40 pavionet e modës dhe veshjeve treguan produktet e tyre iranian në islamin në festivalin e 10 ndërkombëtar të motës dhe veshëve fashë në përputhje me protokollat shëndetësore për sëmundjen COVID-19. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, festivali 10 ndërkombëtar i motës dhe veshjes fashë u mbajt për 5 ditë nga data 16 deri në 20 shkurt 2021 në kompleksin turistik të Kullës Azadia Boliria në Tehran. Kapacitete kulturore dhe artistike. Ka shani ishin tema kryesore festivalit të 10 ndërkombëtar të modës dhe veshjeve fash, sepse ka shani është bërë origjinë identitetit islam dhe iranian për shkak të aftësive të tij të larmishme kulturore, historike dhe artistike. Festivali ndërkombëtar i modës dhe veshjeve fash është ngjarje më e madhe specializuar në fushën e modës dhe veshjeve në Iran, e cila mbash do vit me rastin përfitore të fitores së revolucionit islamik në sektor të ndryshëm. Realizimi parimeve dhe politikave të Iranit në fushën e modës dhe veshjeve së bashku me prosperitetin ekonomik dhe ndihmën për rritjen dhe zhvillimin e industrisë krijuese në këtë fushë është një nga qëllimet e punës së modës dhe veshjeve grupi i Ministrisë së Kulturës dhe Udhëzimit Islam. Në Iran krijohet linja prodhimi të vaksinës kundër virusit korona. Mahmud Vezi, shefi i zyrës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit, vurë në dukje blerën e vaksinës kundër virusit korona nga Rusia dhe koordinimin të dy vendeve për prodhimin e përbashkët të vaksinës kundër virusit korona në Iran, ndërsa ashtoi gjatë vizitës së kryetarit të organizatës për ushqim dhe medikamente të Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit në Rusi, është rënë dakord që të ndërtohet linja prodhimi të vaksinës ruse edhe në Iran. Gjithashtu Iranit po vazhdon përpjekjet për prodhimin e vaksinës iraniane kundër virusit korona. Dhe aktualisht vaksina pasur ka kaluar fazat e mira të testimit dhe në kohë po me këtë vaksinë ka filluar vaksinimin e qytetarëve kundër virusit korona, prandaj është vendosur që edhe në Iran të krijohet linja prodhimi të kësaj vaksine. Mahmud Vezi gjithashtu njoftoi për blerjen e 250.000 dozave të vaksinës kineze dhe importimin e tyre në Iran, dhe tha përveç kësaj Irani është duke finalizuar edhe një kontratë me Indin për blerjen e vaksinës së Indisë, e cila është duke prodhuar edhe në disa vende të tjera si në Suedi dhe Holandi, sa i kanë kryer në Universitetin e Oxfordit. Autoritetet shëndetësore të Iranit gjithashtu ka njoftuar për përfundimin e fazës së parë të testimit njerëzor të vaksinës iraniane Coviran Barakat. Të nërëve dhe US të ndoqit buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë hapat e dyfishtë dhe kontradiktore të Amerikës në lidhje me marrëveshjen bërthamore dhe Iranin. Ndërsa afrohet kërcënimi Arnjan për të dhe fund zbatimi vullnetar të protokollit shtesë, Washingtoni është detyruar të ndërmarrë veprimet të dyfishta. Në këtë drejtim, qeveria e presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden të njëjtën do morë disa hapa simbolik për të treguar vullnetin e saj të mirë. Në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara, Richard Miles i në kërkuari me punë i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kombe Bashkuar tërhoqi qëndrimin e pretenduar të administratës Trump për aktivizimin e të ashtu quajturit mekanizëm Moshe dhe rifillimin automatik të gjitha sanksionet ndërkombëtare kundër Republikës Islamike të Iranit. Diku tjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës ka thënë se do të lehtësojnë kufizimet e ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump kundër diplomatëve iranian në New York City, duke pretenduar se këto janë përpjekje për të lehtësuar tensionet. Për shkësaj, një zyrtar i lartë amerikan tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të ishin gati për bisedime me Iranin nëse Bashkimi Evropian e fton atë. Më herët, një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian tha se ishte i gatshëm të zhvillonte një takim të dhimbje midis palëve në marrëveshjen bërthamore, i cili do të përfshinte Britaninë, Kinën, Francën, Gjermaninë, Rusinë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përveç këtyre hapave në duke pozitive, Washingtoni vazhdon të ndjekë një qëndrim presioni dhe kërcënimi ndaj Republikës Islamike të Iranit. Në këtë drejtim, sekretari i Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Trojka Evropiane, përgjithsisht Gjermania, Franca dhe Britania në një deklaratë të përbashkët e njëjtën pas një takimi virtual, duke shprehur shqetësim mbi veprimet ligjore të Republikës Islamike të Iranit. Pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës shkelën në mënyrë të njëanshme marrëveshjen bërthamore dhe pa përmendur përgjegjësitë e vendeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore, i bën thirrje Republikës Islamike të Iranit të përmbahet nga ndërmarrja e hapave të mëtejshëm veçanërisht në zbatimin në pezullimin e zbatimit të protokollit shtesë dhe kufizimin e inspektimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Iran. Ata parlamentuan se vendosë çdo kufizimi për inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike që vizitojnë objektet bërthamore të Iranit do të ishte rrezikshme. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka pretenduar të kthehet në marrëveshjen bërthamore nëse futej në shtëpinë e bardhë. Sidoqoftë, rreth një muaj pas formimit të qeverisë së tij, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim konkret në këtë drejtim. Joseph Byrne, një ekspert politik amerikan, theksoi se Biden deri më tani ka vazhduar fushatën e ndështuar të presionit maksimal të Donald Trump mbi Iranin. Biden rrezikon të humbasë një marrëveshje thelbësore bërthamore nëse ai nuk ndryshon rrugën e tij. Tani, ndërsa afrohet fundi i afatit të kërcënimit të Iranit për të pezulluar zbatimin e protokollit shtesë dhe për të kufizuar inspektimet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Iran, vendimi i cili pritet të hyjë në fuqi më 23 shkurt perëndimore veçanërisht të Bashkuar të Amerikës, por përpiqen të japin disa koncesione që sipas tyre do të dobësojnë vendosmërinë e Iranit për të zbatuar masat e tij të reagimit. Të njëjtën me gjatë veprimet e administratës Biden ishin kryesisht për shkak të dështimit të politikës amerikane të presionit maksimal mbi Republikën Islamike të Iranit dhe për shkak të rezistencës maksimale të popullit iranian. Shpresa e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe partnerët e saj evropian, të cilët tani po veprojnë në një front të bashkuar kundër Iranit, është detyrën e Iranit të tërhiqë pavërmbushur kërkesën parimore të Iranit, e cila është heqja plotë të gjitha sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, verifikimin tyre dhe më pas kthimin në përmbushje angazhimeve të marrëveshjes bërthamore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbi natyrore ose me zana, të cilat njihen edhe me emrin e tregimeve magjike, dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Princi dhe vajza e mbretit të zanave. Në disa edicione të kaluara, kemi shqyrtuar tregimet e zanave dhe duke prezantuar ngjashmëritë dhe karakteristikat botërore të këtij lloji të tregimeve, siç është të qenurit jashtë kohës dhe jashtë vendit, të qenurit të pamartuar dhe martesa e heroinëve. Një tjetër karakteristike përbashkët e legjendave dhe tregimeve të zanave është reflektimi dhe funksioni i magjisë në këtë lloj të tregimeve. Kjo karakteristikë, sipas studiuesve të tregimeve popullore, është kujtes kohore dhe në mendjen e njeriu të parë, çdo gjë dhe çdo fenomen ka fuqi magjike dhe mbinatyrore dhe ishte mbi forcat e kufizuara të njeriu. Në atë periudhë, njeriu jetonte në një botë plot me të panjohura dhe besonte se çdo herë kur të përballet me një problem, forcat magjike do t'i vinë atij në ndihmë dhe do ta shpëtojnë atë nga rreziqet dhe problemet. Ato forca mbi natyrore dhe forcat mbi njerëzore në shtatin e legjendave dhe tregimeve kanë gjetur karakteristikë magjike dhe ato janë të lidhura me gjëra, me gjallësa dhe me zona ose krijesa mbi njerëzore. Sipas mendimit të doktor Taki Purnamdarian, poet dhe profesor i letërsisë i Iranit, ajo për të cilën nëpërmjet prekjes dhe eksperiencës mund të arrihet deri në një perceptim në mënyrë të prerë, gjithnjë pak a shumë, shpjegimi i saj bëhet nëpërmjet ndjenjës dhe imagjinatës. Prandaj, është e qartë se shpjegimi të panjohurave, sa më shumë që të shkojmë në të kaluarën e historisë njerëzimit, ato bëhen më imagjinare, më irracionale dhe të paeksperimentuara. Prandaj, në këtë mënyrë, edhe sfera e të panjohurave bëhet më egër. Studiuesit besojnë se duke analizuar përmbajtjen magjike të legjendave, mund të kuptohen shumë përmbajtje të lashta në të menduarin e njeriu të parë, si të supozuarit se gjërat kanë shpirt, bimët dhe kafshët kanë aftësi të flasin dhe të transformohen. Struktura e përgjithshme e legjendave magjike është në këtë mënyrë, se me paraqitjen e një problemi ose me shfaqjen e mungesës së një gjëje, heroi i tregimit niset për në rrugë për të gjetur zgjidhje ose për të plotësuar atë mungesë. Në vargun e ngjarjeve që ndodhin gjatë transmetimit, si lufta me armikun e keq ose me divin e tërbuar, përndjekja dhe arratisja ose kryerja një veprimi të vështirë dhe që është thuajse i pamundur, gjithmonë vërehet një element ndihmues që në një farë mënyre e mbështet heroin dhe e zgjidh problemin e paraqitur. Në bazë të studimeve të bëra në një numër të caktuar të legjendave, kjo ndihmes dhe mbështetje ndaj heroit të tregimit nuk ka aspekt magjik dhe mbinatyror, ndërsa faktorët magjik luajnë rol në ngjarjet e tjera të tregimit. Për shembull, një plak e takon heroin në rrugë dhe i tregon atij rrugëzgjidhjen e problemit. Ky person, ndihmues, i tregon heroit të tregimit se si mund të shpëtojë nga rreziku dhe të arrijë qëllimin. Mirpo atij nuk i jep kurfar mjeti magjik. Në një numër të vogël të këtyre tregimeve, heroi, në mënyrë të vetme dhe me ndihmën vetëm të zgjuarësisë dhe të maturisë së tij, ose me forcën fizike të vet, arrin të ngadhnjejë ndaj problemit. Mirë po në raste të tjera, heroi ose merr mjete magjike nga dikush tjetër, ose merr ndihmë nga faktorë të cilët kanë forcë mbi natyrore ose mbi njerëzore. Miqtë nderuar, temën e vazhdojmë në edicionin tjetër, ndërsa tani po shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Djali i mbretit dhe vajza e mbretit të zanave, të marrë nga vepra e çmuar legjendat iraniane. Thamë se na ishte një erë një mbret, të cilit i verbohen sytë dhe një plak që shikon të fatin e njerëzve, i kishte thënë ati se ilaqi syve të ti është qumshti i pelave të mbretit të zanave. Tre djemë të mbretit që njërë prej tyre ishte shumë i dobët, u nisën në rrugë për të gjetur qumshtin e pelave të mbretit të zanave. Ata arritën një vënd ku rruga ndaj në dy pjesë dhe mbi një gur aty shkruhej. Njëra rrugë është e gjatë dhe e lehtë, ndërsa rruga tjetër është e shkurtër, por me shumë vështirësi. Të dy djemët më të mëdhenjë e zgjodhën rrugën e parë, ndërsa djali që ishte më i dobët e zgjodhi rrugën e vështirë, por më të shkurtër. Ata një shpatë e groposën aty dhe vendosën që secili që arrin më parë të marrë atë shpatë. Djali i dobët i mbretit, i cili kishte zgjedhur rrugën e shkurtër por më të vështirë, gjatë rrugës arriti pranë një shpele, ku u njohë me një plak e cila e prezantoi veten si komar e mbretit të zanave dhe i tha djalit që mbreti i zanave ndodhej në bjeshkën Kaf. Plaka, kur u informua për qëllimin e djalit, vendosi që ta ndihmoj atë. Prandaj i tha djalit, ke vetëm një rrugë. Këtu afër ndodhet një burim pranë të cilit për çdo ditë vjen një tufë kuajsh dhe një nga një pin ujë tek ai burim. Më i fundit prej tyre është një kal i dobët. Ti duhet ta kapësh atë kal dhe kur të lind çukshi i tij, do t'i hipësh atij dhe do të shkosh në bjeshkën Kaf. Përndryshe, me këtë kuaj kurr nuk do të arrish në bjeshkën Kaf. Djali i mbretit e pa se nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Prandaj vendosi që të veproj si pas porosisë të plakës. Plaka, pasi e pa që djali u pajtua, i dha ati një fre kali dhe tha, ky është freri i po ati kali, si to që të jetë, ti duhet të vendosësh atë në kokën e ati kali. Pas 20 ditve, a i lind një mëz, kujdesu mirë për mëzin, a i mëz për çdo ditë rritet sa për një vit, ditën e 7 mund t'i hipësh ati, nëse të rejgjë veshin e ti të majtë, a i fluturon e qiel, dhe nëse të rejgjë veshin e ti të djath, a i kthehet në tokë. Mbreti i zanave për 20 dit është në gjumë, dhe për 20 dit është zgjuar, dhe tania i është zgjuar. Kur të shkosh pran ti, a i është duke fjetur, dhe ti mund të shkosh të marrë shpelat dhe ti mjelesh ato, dhe qumshtin e tyre ti e dërgosh babaj tënd për kurimin e syve. Mirë po mbreti i zanave pasi të zgjohet, do të vi pas teje, dhe më nuk e di se çfarë do të ndodhë. Plaka i tregoj djalit të mbretit se ku ndodhet bjeshka Kaf, ndërsa nxori tre sheg dhe një pasqyrë dhe i tha djalit të mbretit që ti marr ato se do t'i duhen. Djaloshi e kaloi natën në shpellën e plakës dhe në mëngjes shkoi pran burimit të ujit, e zuri kalin dhe e çoi tek shpella dhe për 40 ditë u kujdes për atë derisa lindi dhe mëzi i tij. Djali i mbretit më pas për 7 ditë u përkujdes shumë për mëzin derisa ai u zhvillua dhe u rrit. Ditën e 7 hipi mbi mëz dhe tërhoqi veshin e majt dhe kali fluturoi në qiell. Shkoi dhe shkoi derisa arriti në bjeshkën Kaf. Aty djali i mbretit tërhoqi veshin e djathtë të kalit dhe kali u ndal pranë bjeshkës dhe zbriti pranë një kështjelle të lartë. Djali i mbretit nuk u friksua fare dhe hyri në kështjell. Aty e pa një kështjell e cila në pamjen e parë të saj e mahniste çdo njeri. Ashtu duke e parë kështjellën, vazhdoi rrugën derisa arriti pranë një burimi. Aty priti derisa erdhi pela e mbretit për të pirui. Ashtu siç i kishte thënë plaka, djali mori pasqyrën dhe e vendosi pranë fytyrës së pelës. Pela e pa vetën në pasqyrë dhe tha, o, sa bukur, sa fytyrë e bukur, si kur të kisha një shalë dhe një fre, do të dukesha edhe më e bukur. Djali i mbretit nxitoi dhe shumë shpejt i vendosi asaj shalën dhe frerin. Pela lëkundi pak trupin dhe tha, si kur të ishte dhe një kalorës dhe do të hipte mbi këtë shalë. Djaloshi shpejt hipi mbi shalë dhe u nisën. Mirë po Pela shumë shpejt filloi të rebelohet dhe tregoi se ishte kali pa dëgjueshëm. Djali i mbretit mori një rësheg dhe goditi kalin në mes të kokës dhe i tha, unë jam njeri dhe nëse rebelohesh dhe nuk dëgjon për sëri, do të derë trurin jashtë, po si kur kjo sheg. eci e eci në rrugë derisa Pela përsëri filloi të rebelohej. Djaloshi mori shegën dhe e goditi kalin në mes të kokës dhe kali u qetësua. Mirë po pak më vonë, duke i si kishte harruar dhe përsëri filloi të rebelohet, derisa djali e goditi atë me shegën e tretë mbi kokë dhe kali u qetësua. Ecën e ecën në rrugë derisa arritën tek kështjella e mbretit të zanave. Djali i mbretit tha me vete: "Tani, pasi kam ardhur deri tek bjeshka kaf, më mirë është të shkoj dhe të shikoj edhe mbretin e zanave. Njeriu nuk ka mundësi të vi për çdo ditë këtu. Ky nuk është pallati i babait." Shkoi dhe pa mbretin e zanave, i cili ishte duke fjetur. Posa e pa fytyrën e tij mbeti i mahnitur dhe me vete tha: "Si mund të jetë dikush kaq shumë i bukur?" Më pas hipi mbi kal dhe ashtu siç e kishte porositur zana, u kthye derisa arriti tek ai vendi ku rruga ndahej në dy. Aty, pikërisht në atë vend, kur ishte ndarë me vëllezrit e vet, hapi një grop në tokë dhe e pa që shpata ndodhej aty. E kuptoi që vëllezrit e tij akoma nuk ishin kthyer. U nis në këmbë në atë rrugë, nga kishin shkuar vëllezrit e tij dhe filloi t'i kërkojë ata. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime shkencore të Republikës Islamike të Iranit. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Metoda e parë për standardin e vlerësimit të shisës së nuhatjes së aromës në Iran. Në këtë edicion të programit Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, do të flasim rreth ngjarjeve më të rëndësishme shkencore, teknologjike dhe mjekësore të Iranit dhe botës në nëntor të vitit 2016. Në botën e shkencës dhe teknologjisë për çdo ditë prodhohen apo shpiken vegla dhe mjete të cilat mund të përdoren në mënyrë shumë të dobishme në jetën e përditshme të njerëzve. Në këtë kuadër së fundi hulumtuesit iranian kanë projektuar testin e përcaktimit të aromës, i cili konsiderohet standardi i parë për vlerësimin e shisës së nuhatjes së aromës në formë sasiore në Iran. Testi i përcaktimit të shitjes së nuhatjes së aromës është projektuar në formën e një testi të thjeshtë dhe tregon nëse individi ka probleme apo nuk ka probleme me këtë shisë. Këto lloje të testeve përdoren për përcaktimin e problemeve në nuhatjen e aromave si pasojë ndotjes së ajrit. Gjithashtu parashikohet se edhe sëmundjet e nervave qendrore si Parkinson dhe Alzheimer, përcaktimi i shtrirjes së individit ka humbur shqisën e nuhatjes së aromës në mjekësinë ligjore, si dhe studimi i pengesave dhe problemeve të zhvillimit të fëmijëve si autizmi dhe hiperaktiviteti dhe mungesa e përqendrimit, janë disa prej rasteve të tjera të cilat mund të përdoret ky test. Përveç kësaj edhe vlerësimi i veprimit të shqisës së nuhatjes dhe përcaktimit të problemeve në nuhatjen e aromës në klinika dhe qendra shëndetësore dhe hulumtuese dhe në vlerësimin e individëve për aftësinë e punës, janë prej funksioneve të testit për përcaktimin e shisës së nuhatjes. Hulumtuesit e këtij projekti synojnë që për të ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të mirë të tyre për njerëzit, këto testet i përdorin në klinikën e vlerësimit të shisës së nuhatjes në dy spitale. Në vazhdim të punës së shkencëtarëve iranian, hulumtuesit e qendrës hulumtuese Royan të Iranit gjithashtu kanë identifikuar një lloj proteine që ndikon në infertilitetin e personave. Në bazë të këtij hulumtimi, niveli i lartë i proteinave është një prej shkaqeve të infertilitetit të femrave që janë të prekura me sindromën vezore PERC PCO. Dhe kjo e ul mundësinë për pranimin e embrionit në pjesën e brendshme të mitrës. Rezultati i këtij hulumtimi që janë publikuar në revistën Research in Medical Science tregojnë se një lloj proteinave i njohur me emrin A1 apo lipoprotein A1 ekziston në masë të konsiderueshme më shumë tek femrat e prekura me sëmundjen PCO në krahasim me femrat që nuk kanë probleme të sëmundjes PCO. Nga ana tjetër, gjithashtu tek femrat e shëndosha, niveli i këtij lloji proteinës është i ndryshëm gjatë ditëve të ndryshme të periudhës seksuale dhe në një kohë të kësaj periudhe kur mitra është e gatshme për pranimin e embrionit, niveli i këtyre proteinave është në sasinë më të vogël të mundshme. Me studimet më të gjëra të gjetura në rrugë për të kontrolluar nivelin e këtyre proteinave, do të krijohet mundësia për të ngadhënjur ndaj infertilitetit tek femrat. Gjithashtu së fundi hulumtuesit e Universitetit Michiganit kanë zbuluar një protein e cila ndihmon zgjerimin dhe shtimin e qelizave kanceroze në vezoren e femrave. Duke shfrytëzuar një faktor të medikamentit të antitrupit të ri, ky lloj proteine mund të mbyllet. Zhvillimi i kancerit mund të zvoglohet e mund të ndërpritet metastaza. Hulumtuesit besojnë se ky zbulim do të rezultojë me kurimin apo parandalimin apo edhe kufizimin e kancerit në vezoren e femrave që përballen me një rrezik të tillë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në Universitetin e Semnanit në Iran, një prej hulumtuesve të këtij universiteti iranian, duke përdorur nanotubat e karbonit, ka arritur të prodhojë një nanokompozit polimerike, e cila posedon karakteristik për përmbajtjen e memorjes dhe ndryshimin e formës, kthehet përsëri në formën e saj të parë. Ky nanokompozit polimerik ka përdorim të madh në industrinë e prodhimit të makinave dhe në industrinë ajrore e hapsinore. Lëndët që kanë memorje janë një grup i lëndëve të cilat nëse do t'i ngrohim deri në një temperaturë të veçantë, ato kanë aftësinë të rikthehen përsëri në formën e tyre të parë. Një prej problemeve në industrinë e prodhimit të makinave është thyrja e mburojës së makinës apo ndryshimi i ngjyrës së saj pas një aksidenti. Në një aksident që shkakton thyrjen e lamarinës së makinës, nevojitet ndërrimi tërësisht i pjesës përkatëse. Gjithashtu në rast se harkimi i lamarinës është i madh, kthimi i saj në formën e parë shkakton ndryshimin e formës së parë. Mirpo duke përdorur këtë komponim me ngrohjen e lëndës, lamarina e makinës që ka pësuar aksident kthehet në formën e vetë më parshme dhe nuk ekziston nevoja për ndërrimin e asaj pjese. Hulumtuesit e Universitetit Azad të Iranit në hulumtimet laboratorike të tyre kanë prodhuar disa modele të basmës së pambukut, e cila ka disa karakteristika të ndryshme, duke përfshirë mbrojtjen përballë rrezatimit të rrezeve ultraviolet, vetpastrimin, rezistencën në përballje me flakët, antibakteriale, mbrojtjen përballë ujit dhe naftës, si dhe posedon dirigjim elektrik. duke marrë parasysh konsumimin e madh të pambukut dhe të qenit jo helmues të grincave të oksidit të zirkoniumit, ky produkt mund të përdoret në spitale, në tekstil, si dhe në vendet në të cilat ekziston mundësia për shpërthimin e zjarrit. Në këtë hulumtim, duke përdorur një metodë të thjeshtë, është prodhuar një lloj basme pambuku me karakteristikë të cilësi të lartë dhe stabilitetin e pastrimit të mirë. Hulumtuesit e qëndrës për hulumtime kimike dhe inxhinieri kimike në Iran gjithashtu gjatë javëve të fundit kanë arritur të prodhojnë dhe autoktonizojnë një lëndë efikase të medikamentit kundër kancerit me emrin karboplatin. Qëllimi i zbatimit të këtij projekti është arritja në shkencën teknologjike dhe reduktimi i shpenzimeve për kurimin kimik për personat me sëmundje kancerogjene. Karboplatin është një medikament antineoplastik i cili përdoret në kurimin e një kategorie të gjerë të sëmundjeve kancerogjene, si për shembull sëmundja e karikinomës së gjirit, mitrës, fshikzës, mushkërive, kokës dhe qafës. Karboplatin është një familje medikamenteve kundër sëmundjeve kancerogjene të quajtura komponimet me përmbajtje të plutoniumit që ngadalsojnë ndarjen dhe zhvillimin e qelizave malinje dhe që përdoret për kurimin e sëmundjeve kanceroze malinje. Deri më tani ishin shumë të rrallë vende të cilët posedonin shkencën teknologjike të prodhimit të këtij medikamenti dhe një sasi prej 5 deri në 8 kg medikament kundër sëmundjeve kancerogjene gjatë një viti importoheshin në Iran në formën e masave 50 gramësh. Këto hulumtues në fazën e punës testuese laboratorike kanë arritur të prodhojnë këtë medikament me 1/3 e shpenzimeve të modeleve të ngjajshme që importohen nga jashtë. Ndërsa pas prodhimit në nivel tregëtar dhe me shumicë, shpenzimet për prodhimin e këtij medikamenti në formë përfundimtare do të reduktohen edhe më shumë se kaq. Nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por jo shkencës së të rejave për teknologjinë dhe mjekësinë e Iran. Ne, në programin tjetër, do t'ju japim të rejat më të fundit të teknologjisë dhe mjekësisë së Iranit. Unë tashmë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim e kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi. Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hyjnor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të Tij të zgjedhur, ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e Tij. U ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hyjnor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mirë robërve në rrugën e Zotit dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hyjnor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i japë atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram. Ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirëpo nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm." Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kurrë nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Vepra më e mirë është njohja e Krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jonë, pra e Ehli Beytit alayhis salam, janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira." Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Ai i cili mënjanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të Tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më i miri për njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve." Hazreti Isa alayhis salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: "Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem, më ka bërë të bekuar." Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: "Fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi. Prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar." Një çështje kjo, e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj. Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të Tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: "Njerëzit janë familje ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre." Këta dy hadithe për krah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe secili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin." Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thot fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai i cili me një fjalë të mirë nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e ti, derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: "Të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit?" Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë." Imam Jafer Sadiku alayhis salam gjithashtu ka thënë: "Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryen vepra të mira. Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin Vepra të Mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet të plotësojë nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djatha e tjetrin nga e majta. Lutem pran Zotit që t'i fal mëkatet ati, e vazhdimisht lutem për plotësimin e nevojave të ti."
Ya Mawlana salli daima tajalli abada.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.